Vítejte v právním koktejlu. Já jsem Andrea.
A já jsem Matěj. Rádi si povídáme o právu a všem, co s ním souvisí.
A abychom i vám ukázali, že právo nemusí být jen o paragrafech, rozhodli jsme se naše diskuze nahrávat.
Pojďme se do toho pustit.
Tato epizoda vznikla za podpory advokátní kanceláře Břísa Trubač. My vás po nějaké době odmlky zdravíme v novém roce 2024, teda už ne úplně novém, ale z hlediska vycházení dílu právního koktejlu ano. Je tady se mnou Matěj, ahoj Matěj.
Ahoj Andro.
A my si dneska budeme povídat o tom, jak mocné úřady v Česku chceme a proč síla postavení ovlivňuje to, jak se nám tady žije. Konkrétně se budeme bavit o něčem, co se týká životu každého z nás, a to, kolik platíme za potraviny v obchodech, ale třeba vlastně jako jinde, a jak to souvisí s právem.
Ano, přesně se budeme bavit o tom, jak u nás funguje nebo naopak nefunguje hospodářská soutěž, což je taková zvláštní oblast, kde se střetává ekonomická expertíza s nějakou právní expertízou a právním světem. A my se samozřejmě budeme soustředit na tu právní stránku věci. Přičemž máme pocit, že to má smysl vlastně z celé řady důvodů. Jednou z nich je to, že se tak vlastně zdánlivě mimochodem hospodářská soutěž dostala právě skrze ceny potravin na nějaký jako vrchol těch současných politických priorit.
Možná si třeba vzpomenete na takové neúplně povedené video premiéra Petra Fialy, který nakoupil potraviny v Česku a v Německu, a samozřejmě to slovo, na které všichni u tohohle myslíte, je Nutella, a porovnával ceny potravin v Česku a v Německu. Takže politika do toho promlouvá hodně, nejen skrz tato bizarní videa.
Tak to, co ty tady popisuješ, to je vlastně situace, která naznačuje, že je tady poměrně zásadní problém a na trhu s potravinami, což je věc, kterou asi nelze úplně ignorovat a přecházet. Zkrátka, pokud takovýhle trh nefunguje, pokud si lidi nemohou dovolit jídlo, tak má společnost vážný problém, což se třeba ukázalo v příkladu arabského jara, které vlastně jako mimo jiné bylo odstartováno i tou situací kolem nedostupnosti potravin v arabském světě. Zkrátka, je to opravdu něco, s čím se politici musí vážně zabývat, a naštěstí tady mají k dispozici takový nástroj, konkrétně úřad, který by měl být schopný takovéto situace efektivním způsobem řešit.
Právo vstupuje v celé téhle debatě na scénu ve chvíli, kdy se právě bavíme o té zmíněné hospodářské soutěži, což je prostředí, kde v rámci nějaké vzájemné soutěže na určitém trhu se firmy snaží získat nejlepší pozici, ať už vlastně tím, že třeba u nich bude nakupovat nejvíce lidí, nebo naopak budou prodávat nejvíce třeba nějakých jako mezivýrobků a podobně. A je tam nějaká soutěž, proto vlastně hospodářská soutěž, a tu tady v Česku kontroluje takzvaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ano, vím, spousta českých úřadů nezní sexy, i když by třeba mohla mít důležitou roli. Připomeňme, že třeba Úřad pro ochranu osobních údajů, pak máme speciální úřad, který kontroluje financování politických stran a volební zákony, a to, jak vlastně nastavuje se financování v rámci politických kampaní, který se jmenuje Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran a hnutí. To jsou takové pojmy, které nám úplně nezní jako trochu lidsky, přirozeně, ale pod Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže si můžete představit antimonopolní úřad, který má každá vlastně země minimálně v Evropě, a ten do určité míry kontroluje a chrání férovou hospodářskou soutěž a měl by bránit určitým porušením pravidel té hospodářské soutěže, třeba nějakého zneužití dominantního postavení, nebo možná jste někde slyšeli v debatě o monopolech, oligopolech, což je všechno, co tady dneska budeme probírat.
No a ten český antimonopolní úřad si nevede úplně dobře. Takový časopis, který se věnuje soutěžnímu právu, jmenuje se Global Competition Review, zkoumal 32 antimonopolních úřadů skrze Evropu. No a ten český z nich vyšel nejhůř. Byl prostě z těch 32 nejslabší, což je teda samozřejmě špatně. No, jako k tomu je potřeba dodat, že v dnešní době, kdy je biznis tak silný a mocný, jako jak zrovna je, tak to žádný úřad tohoto typu prostě nemá, snad ne. I Evropská komise se opravdu jaksi prohýbá v tomhle ohledu a nedá se říct, že by se jí ve všech ohledech vždy jako dařilo těm gigantickým firmám čelit. Každopádně jako komparativně ten český úřad se teda vede opravdu problematicky a my se tady budeme chtít podívat na to, v čem ty problémy spočívají.
A než se na to vrhneme, tak je důležité si říct, proč je problém, že zrovna v českém kontextu máme tak nefunkční, alespoň podle těch analýz, které tady budeme citovat, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Ono to hodně vypovídá o tom, co jsme říkali na začátku, že platíme za potraviny v supermarketu mnohem vyšší částky, než bychom měli, ačkoliv třeba ceny zemědělských komodit, jako je právě úroda, klesají od jara 2022, ceny energií klesaly po celý minulý rok a přesto dochází na začátku letošního roku ke zvýšení cen potravin. A to je také důležité říct, že asi naše potraviny nejsou tak kvalitní jako potraviny třeba v Německu nebo jako dál na západ od nás, takže ta vyšší cena je ještě vykompenzovaná tímto. Český trh s potravinami je totiž hodně specifický. Za prvé, naše tržní ekonomika v tomhle smyslu úplně nestojí na menších rodinných firmách, což neříkám, že nějaká evropská stojí primárně na rodinných firmách, ale třeba Polsko nebo Německo má mnohem víc rozmanitějších druhů podniků od těch větších až po ty menší a těch menších je vlastně mnohem více než těch větších a do určité míry dokážou obhospodařit část toho trhu. Nicméně my v Česku máme třeba z hlediska zemědělského pozemku průměrnou velikost pozemku největší v Evropské unii. Zároveň, i když na první pohled se může zdát, že na našem trhu se pohybuje poměrně velký počet firem, tak když se podíváme na ty jednotlivé faktory, tak se ukazuje, že ty jednotlivé sektory ovládají pouze několik pár vybraných firem. Když jsme s Matějem rešeršovali nějaké jako sektory, v kterých by se to dalo hezky ukázat, tak jsme vlastně došli k tomu, že to je většina těch potravinových. Například, když se kouknete na výrobce mléka, tak tam dominuje 6 největších mlékáren, kdy Agrofert, Andreje Babiše a Marita jsou největším producentem mléčných výrobků a mají až 80% zdejšího trhu kravského mléka. To samé platí u výroby másla, kde opět ovládají ten trh 4 společnosti, můžeme jít dál, kuřecí maso, to stejné. A platí to i u těch obchodních řetězců, ve kterých pak nakonec nakupujeme ty potraviny, kde vlastně pouze 7 těch obchodních řetězců, které všichni známe a každý den tam vlastně chodíme, všude možně je vidíme, tak ovládá 84% celého trhu. Takže tady vidíme, že tady je určitá dominance několika hráčů, které poté můžou, pokud chtějí, a my vidíme, že to dělají, určovat, jak vysoké ceny budeme muset platit po nějaké jejich vzájemné dohodě.
No a v kontextu těchto diskuzí se vlastně ten český úřad antimonopolní jeví být poměrně jako neviditelným, případně neefektivním. Opakovaně se pokoušel o nějakou analýzu, ale většinou teda skončil u toho, že sice ta hospodářská soutěž v této oblasti je sice teda pod kontrolou několika tedy takzvaně dominantních podniků.
Který téhle kontrole a tomuhle uspořádání se říká oligopol. Kdybyste v debatě někdy tenhle pojem slyšeli, tak znamená vlastně popis nějaké situace, kdy malý počet firem se dohodne tak, aby nastavovali zbytku nějaká omezení. Právě nejčastěji tím, že se dohodnou, že budou držet ceny stejně vysoko a nikdo jim nemůže konkurovat, protože mají velkou část toho trhu.
No a právě ještě jde o to, že u toho oligopolu nebo u těch podniků, které jako vydobily to dominantní postavení, se jako nejedná automaticky o nějakou o situaci, která je tedy jako v rozporu s těmi tržními pravidly. Jde o to, jak s tady tím dominantním postavením ty firmy nakládají. A ten český úřad navzdory tady těm okolnostem kolem zdražování potravin, navzdory třeba snižování sazby DPH, ten úřad dochází k tomu, že ty podniky své dominantní postavení nezneužívají, což se jeví zvláště například proto, že informace o tom, že se bude zdražovat, vlastně vydají jako všechny najednou, zdánlivě tedy jako bez ohledu na to, jako na vyjádření toho konkurenta.
Že se nedohodli vlastně, to vypadá na první pohled, ale spousta expertů říká, že se nelze nedohodnout za situace, kdy vlastníte nebo respektive dominujete tak velké části toho trhu. A to, co říká Matěj, je důležité, protože samozřejmě, kdybychom žili v ideálním světě, tak se nestávají výchylky na různých těch trzích, ať už vlastně s potravinami, mobilními operátory a podobně, takže někdo může určovat takovýmhle způsobem to, kolik třeba budeme platit nebo co si můžeme koupit. Nicméně my nežijeme v ideálním světě. Byl by fajn, aby oligopoly vůbec nebyly, ale třeba když se koukneme do Spojených států, tak rozbít oligopol je jako naprosto je velmi komplikovaná věc a ani od toho tady ten úřad nemá být, ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má být takovou institucí, která má kontrolovat a upozorňovat na to, kdy právě dochází k té jasné deformaci trhu. A ty zprávy, které z úřadu dostáváme po každém šetření, ať už třeba právě těch potravin, jsou, my nemáme nástroje, jak s tím vlastně bojovat. Toto je vlastně naše tržní prostředí.
Já to čtu ještě trochu hůř z hlediska toho, jak se ten úřad vede. On prostě navzdory takovým třeba společným jako prohlášením není schopen rozklíčovat, v čem ten problém trhu s potravinami u nás je. Navzdory tomu, že je tady chování podniku, které se může jevit jako podezřelé, se ten náš antimonopolní úřad nezdá být úplně schopný ty praktiky správně analyzovat a vyvodit z ní nějaké příslušné důsledky. Jo? A zatím jsou nějaké problémy a teď bychom se na ně mohli společně zaměřit.
Když se tady budeme opírat nejen o hodnocení zmíněného časopisu Global Competition Review, ale taky toho, jak třeba na to, jak funguje český antimonopolní úřad, kouká nezisková organizace Frank Bold, tak první, co z toho vyplývá a co je asi takové jako nejsrozumitelnější, je, že toho český antimonopolní úřad dělá moc, respektive příliš na to, aby dokázal všem těm oblastem věnovat stejnou péči. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže totiž nejenže chrání hospodářskou soutěž, o čem jsme tady mluvili, aby nikdo nezneužíval na trhu své silnější postavení a aby on dokázal nějakým způsobem zajistit tržní prostředí, které je funkční a konkurenceschopné, ale také zároveň dohlíží třeba na oblast veřejných zakázek, jo? Což je poměrně složitá oblast, stejně jako hospodářská soutěž. A ve chvíli, kdy úřad chce napnout personální kapacity, ale vlastně i nějaké analytické kapacity k nějakým tématům, tak do určité míry nemá zaprvé takové kapacity, aby to mohl dělat stejně efektivně v obou oblastech, ale zároveň to také dává úřadu nějaký prostor toho nevěnovat se něčemu, co může být nepříjemné, kontroverzní, kde se naopak můžou objevit lobbystické tlaky, což samozřejmě u hospodářské soutěže, tak jak vypadá v Česku, když jsme se tady popsali dominanci několika podniků na určitých trzích, dává smysl, že to je něco, do čeho se pouštět nebude.
Já k tomu asi dodám to, že ten důraz na dohled na to oblasti veřejných zakázek je jako celkem pochopitelný a nevychází, myslím, jako ze samotné jako nějaké činnosti nebo nastavení toho úřadu, ale vlastně po důkladné kontrole těch veřejných zakázek volali politici a volala potom i veřejnost, myslím, dlouhou dobu. Zkrátka protože se jako v této doméně se nějakým způsobem nakládá s veřejnými prostředky a pokud tam dochází k nějakým nekalostem, tak to všechny, myslím, jako výrazně dráždí velice rychle. Zároveň, když ten úřad potom jaksi opomene tu druhou oblast, tak to sebou nese negativa, která teda dneska vidíme a jako nejsou úplně banální.
Ale jak se říká, nemusíme vymýšlet kolo, protože v zahraničí samozřejmě fungují úřady, které pokrývají tyhle agendy, ale ten klíč a recept je, že fungují jako dva oddělené úřady, že to není vlastně pod jedným tělesem a že máte úřad, který je specializovaný na veřejné zakázky, protože přesně jsou tam veřejné finance, je to hodně jako politicky i mediálně sledované. A pak tu hospodářskou soutěž, která je sledovaná méně, mimo jiné proto vlastně o Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se tolik jako nepíše v médiích, neslyšíme o nich žádný diskuze, protože to je jako méně uchopitelné, ale přesto to je stejně důležité.
Ono dokonce je to tak, alespoň podle vyjádření Roberta Nerudy, což je teda advokát a v advokátní kanceláři Havel & Partners a jednu dobu dělal teda místopředsedu toho úřadu. On říkal, že vlastně on jako ten úřad funguje už takhle dvojmo, jo? Že jsou jako úplně oddělené agendy, které mají jako vlastní personální obsazení a to není o tom, že bychom potřebovali jako něco vymýšlet, vlastně jenom jako aplikovat právní rámec, institucionální rámec na nějakou praxi, která už tady je. jenom je podfinancovaná.
S tím, že se úřad věnuje některým tématovům a především té hospodářské soutěži méně, souvisí další vytýkaný bod fungování antimonopolního úřadu v Česku, a to je to, že si neumí, respektive nechce možná, stanovit ty správné priority. Skloňuje se to především kvůli tomu, že i když už teda kontroluje hospodářskou soutěž, tak se zaměřuje na takzvané vertikální určování cen, kdy výrobci či distributoři nakazují prodejcům, za kolik mají jejich zboží prodávat.
Jo, je to vlastně takhle jednoduchý, jo, máte výrobce nebo distributora, ten řekne tomu dalšímu v tom jako produkčním řetězu, ten můj produkt se prostě bude prodávat za tolik a za tolik, jo, což je prostě z hlediska soutěžního práva prostě jako zakázaná praktika. Nicméně se jedná jaksi o méně podstatný významný problém, nežli jsou ty velké systémově nebezpečné soutěžní delikty, typicky kartelové dohody nebo zneužití toho dominantního postavení na trhu. A to zkrátka proto, že tohle se vlastně vždycky bude týkat jenom jednoho toho distribučního řetězce, kterým nějakým způsobem teda cenově zatřese, ale spotřebitel nepřichází o příležitost vlastně jako přejít ke konkurenci.
Takže když se na to koukneme, tak nejenže si úřad teda vybírá oblasti, které Českou republiku méně pálí ve smyslu toho, že jsou pro ní důležité, jako třeba uděluje sankce pro podniky, které prodávají elektroniku nebo krmiva pro zvířata. Zmíníme třeba, že udělil 48 milionů korun pro firmu Novico, která se zabývala distribucí zvířecích krmiv, nebo výrobce Electrolux odešel s pokutou v hodnotě 125 milionů za to, že narušují konkurenci mezi prodejci. Ale témata jako ceny potravin a třeba mobilní operátoři a ceny jejich služeb, které patří stejně jako u těch potravin jedním nejvyšších v Evropě, neřeší. A do toho vstupuje to, co popisuje Matěj, co je strašně jako důležité, že úřad neskoumá propojenost v rámci celého trhu, což je ten hlavní problém Česka, toho, jak naše tržní prostředí funguje a proč jsme vám zmiňovali, že na určitých sektorech dominuje několik podniků, protože antimonopolní úřad u nás oligopolní chování sleduje jenom právě v těch jednotlivých vrstách vertikálů, tedy buď u obchodníků, u potravinářů nebo třeba u zemědělců, ale už se nedívá na to, jak oni jsou mezi sebou propojeni. A to je třeba problém u oligopolu, který je nám všem známý a už tady jednou padl, a to je Agrofert, který majetkově spojuje velkého zemědělce s dodavatelem vstupu, jako jsou výrobci hnojiv a podobně, a ještě to v rámci jednoho holdingu propojuje s potravinářským zpracováním potravin, díky čemu vzniká obří oligopolní síla, která ovlivňuje nakonec tu výslednou cenu pro spotřebitele.
Tak a tyhle ty věci, tyhle ty komplexní vztahy se jako opravdu složitěji odhalí a jak si ta jejich problematičnost prokáže v porovnání s tím, čemu se tedy říká třeba to vertikální určování cen, na které ten úřad zdá se stačí nějakým způsobem a taky je za ní schopný vyměřit slušnou pokutu a tím si udělat nějaký zářez, nějakou čárku.
Přesně tak, zlepšuje se tím statistiky, protože Český antimonopolní úřad není neaktivní, ale tím, že se vybírá jednoduché a nekontroverzní případy, tak vlastně tím do určité míry teda říká, my něco děláme, ale ve skutečnosti potírá problémy, které nejsou tak důležité pro to, jak celé to tržní prostředí funguje.
Tak je to takový pokus o dobré PR, který ale experti mají už nějakou dobu prokouknuté a právě třeba Věnek Bonuš, který pro Frank Bold zpracovával analýzu, která nějakým způsobem kritizuje ve finále to, jak si ten Český antimonopolní úřad vede, tedy upozorňuje na to, že antimonopolní úřad špatně prioritizuje, a nejen tedy v tom velkém měřítku mezi veřejnými zakázkami a ochranou hospodářské soutěže, ale pak v rámci té hospodářské soutěže si prostě vybírá ty jednodušší úkoly na úkor těch komplikovaných a důležitých. No a ono to může pravděpodobně souviset a tady určitě souvisí s tím dalším velkým problémem, který se v souvislosti s tím úřadem skloňuje, a to je jako nedostatečná expertíza těch jeho pracovníků. Jo? Jde o to, že ty protisoutěžní praktiky jsou prostě velice sofistikované, odhalit je složité a ten úřad se zdá nebýt prostě personálně vybaven.
Je to takový typický problém státní správy versus soukromého sektoru, kdy to je důležité říct, když někdo nastupuje na úřad s vysokoškolským vzděláním po škole, tak má podle tabulky kolem 30 tisíc korun. A v tu chvíli samozřejmě tam nedostanete ty nejkvalitnější právníky nebo ekonomy, a především ty ekonomy specializující se na to soutěžní právo, na hospodářskou soutěž, je v této zemi poměrně málo a právě pracují v těch jako největších korporátních advokátních kancelářích, které mají možnost je nejen zaplatit, ale také mají ty velké klienty, a kteří zároveň stojí proti úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve chvíli, kdy teda úřad má třeba nějaké podezření a chce provádět šetření nebo už třeba udělovat sankci, tak v tu chvíli potřebujete velmi dobrý analytický tým na to čelit takhle sofistikované argumentaci od velkých firm.
Pro mě asi v tomhle jako fascinující osobnost Roberta Nerudy, kterou už jsme, myslím, zmiňovali, a protože on je jedním jako z předních odborníků na tu problematiku, vlastně se zdá, že mu na jako zdravém fungování té hospodářské soutěže nějakým způsobem záleží.
Asi jinak by nekandidoval na šéfa antimonopolního úřadu v té minulé volbě.
Přesně tak, no, ale ve finále tedy je právě jako významným advokátem ve významné advokátní kanceláři, která, myslím, jako vede vlastně na poli těch právních služeb v téhle oblasti. Tak já nevím, mě taková situace vždycky trochu zavání jaksi jako i selháním právě toho veřejného sektoru, že jako není schopen si tyhle schopné lidi natáhnout. Zároveň Robert Neruda je jako špička ledovce, že jo, on má pod sebou jako velké právní oddělení a tam tihle ti šikovní právníci sedí tam a jsou dobře oceněni, místo toho, aby vlastně teda z mého pohledu třeba aspoň část z nich seděla na tom úřadě a vlastně byla na té pomyslné druhé straně té barikády.
Proto jsem zmiňovala ten problém státní správy, protože to není jen problém úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, že je takhle personálně podhodnocený, že má takhle slabou pozici, že třeba nevěnuje něčemu pozornost. Nějaká vina tam samozřejmě je, ale na druhou stranu je to nějaká priorita státu? No není. Ve chvíli, kdy dáváte lidem 30 tisíc hrubého po nástupu, tak do určité míry vysíláte signál, že si chcete zaplatit jen určité experty, a já do určité míry chápu, že ti jako nejtalentovanější nakonec do té státní správy kvůli tomuhle nepůjdou, anebo tam půjdou jenom na chvíli, jako nějakou zajímavou zastávku toho, že vidíme, jak to funguje, a pak odejdou do toho soukromého sektoru, kdy vlastně používají a úplně logicky používají, nemyslím to jako výčitku, proti tomu státu to, co nefunguje, což je právě to, že on nedokáže třeba odhalovat sofistikovanější protisoutěžní praktiky, protože nejen, že na to nemá dostatečnou expertízu, ale třeba ani ne kapacitu.
Jo, já si přiznám, že tady vidím jako velkou spojnici mezi tady tím jako podhodnocením těch českých důležitých úřadů s tím s veřejným diskurzem, který se obecně kolem úředníků vede. V podstatě ať už jako zástupci opozice, tak i představitelé vlády si v určitou chvíli pomáhají argumentem nefunkčních úředníků, pomalých úředníků, nekompetentních úředníků a přebujelé byrokracie, což jsou všechno jako složitá problematika, a něco jako přebujelá byrokracie samozřejmě existuje a u nás existuje. Ale v tom ten argument politiku většinou nespočívá. Jo? Ti většinou míří na to, že jako úředník rovná se problém a problému bude méně, bude-li méně úředníků. Jo? A pokud je toto ten dominantní mindset, který jako rámuje tu politickou diskuzi kolem fungování takhle důležitých věcí, jako jsou prostě antimonopolní úřad nebo jakýkoliv jiný úřad, jo? Typ OSPOD, cokoliv, no tak pak se nemůžeme divit, že vlastně politici na tohle peníze prostě schánět nebudou.
A ta prestiž úřadu také vychází z toho, kdo ho vede. A tady to souvisí s tím, že logicky spousta podniků a subjektů, které se účastní hospodářské soutěže, nechtějí mít silný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože jim komplikuje život. A vlády si do vedení úřadu v minulosti vybírali politické nominanty bez nějaké veřejné stopy, která by ten úřad nejen dovnitř zajistila jako funkčnějším než je nyní, ale zároveň i navenek, aby byl respektovanou institucí. Často se v tomhle ohledu zmiňuje německý antimonopolní úřad, který třeba minulý rok posuzoval společnost Microsoft. A není to poprvé, kdy on se třeba snaží tak trochu kontrolovat technologické giganty, které mají sídla třeba ve Spojených státech nebo v Irsku, ale zároveň působí na německém trhu a nějakým způsobem ho ovlivňují. Tady si myslím, že příklad za všechny je osobnost Petra Rafaje, bývalého předsedy úřadu, o kterém sice nevíte, že někdy ten úřad šéfoval, pokud to detailně nesledujete, ale za to jste jeho jméno třeba mohli zachytit v případě korupční kauzy Stoka, kde mimo jiné figuroval poslanec ANO Jaroslav Faltýnek. Podle policejního odposlechu měl Faltýnek Rafajovi říct, jak má jeho úřad posoudit miliardový tender na výběr dálničního mýta. Rafaj byl poté vyslýchán, policie nakonec případ odložila pro nedostatek důkazů, ale už to, že jako předseda antimonopolního úřadu vůbec jako jste takhle podezřelý tady z těch aktivit a vedete hovory tohoto typu z politiky podle odposlechu, je strašně špatně pro tu celou důvěryhodnost úřadu.
Jo, tady zase si jako vybavuju slova Roberta Nerudy, teda, kterého jsme zrovna při chvíli trochu zdrbli, který vlastně jako podotýká, že šéf ÚOHSu se prostě občas s těmi politiky bavit musí, ale že jde o to, kdy a jak. Jo? A já teda, tohle se netýká pana Rafaje, ale tuším, že jedním z těch předchozí byl pan Pecina a ten se potkával s významnými podnikateli třeba na benzínových pumpách.
Nebo připomeňme, že současný šéf antimonopolního úřadu, právník a dlouholetý úředník Petr Mlsna jezdil na Pražský hrad poměrně často za Milošem Zemanem, Martinem Nejedlým, Vratislavem Minářem, těžko říct, za kterým z nich, než Miloš Zeman skončil v úřadu. A taky se úplně nezdá, že třeba právě za jeho působení, kdy úřad zkoumal trh s potravinami, se něco výrazným směrem pohnulo. Kvůli problematickému fungování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a tím vším, co se děje na trhu s potravinami, tady vzniká určitá politická a společenská poptávka po nějaké změně, jakékoliv vlastně, která by něco dokázala vyřešit. Iniciativy se sám chopil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a navrhl si, jak by se měly věci změnit, aby se mu lépe fungovalo. Jsou tam některé kroky, na kterých se asi všichni shodneme a tak trochu opět souvisí s tím, jak funguje, respektive nefunguje státní práva, chtěl by mít přístup k datům, což je důležité ve chvíli, kdy pokrýváte hospodářskou soutěž a také mít silnější odborný aparát.
Jenom dodám k datům, kterými disponují jiné úřady. Jo, vlastně jedná se jako o propojení té veřejné správy. Jo, krok dobrým směrem, si myslím, všichni shodují.
Pak už je to ale trochu složitější, protože celá ta reforma směřuje k posílení pravomocí poměrně razantním způsobem a zároveň, jak jsme tady popisovali problémy toho fungování, se reforma míjí s tím, co doporučují odborníci.
K tomu příběhu o posílení úřadu je vlastně potřeba začít ne úplně tou nedávnou minulostí v horizontu pár posledních měsíců, kdy teda úřad přišel s tadyhle s tím nápadem o další posílení. Je potřeba se podívat spíš už na loňský červenec, kdy proběhla transpozice směrnice evropské, zkráceně si říká ECN+, směrnice, která si vlastně klade za cíl posílit postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech Evropské unie. Jo? A vlastně ta český zákonodárce se jako v téhle oblasti vyznačuje nějakou, jako, nechci říct agresivitou, ale jako opravdu jde v té diskreci, kterou při té transpozici má, jde poměrně daleko. A již tehdy vlastně ten úřad významným způsobem posílil a v těch samotných konkrétních bodech, ve kterých se ten úřad minulý červenec prostě posílil, ten úřad navazuje v té své iniciativě nové.
Pojďme si vyjmenovat pár těch změn, které směřují k silnějšímu postavení. Opět se k tomu vyjadřovalo několik expertů, já tady asi nebudu jmenovat všechny, ale zmíním, co namítali, že je problematické. Například Český antimonopolní úřad chce mít nově možnost ukládat takzvaná nápravná opatření, to znamená nějaké kroky k tomu, jak to tržní prostředí navrátit do dobře fungujícího, včetně třeba nařízení rozdělení společnosti, aniž by musel prokázat, že společnost uzavřela nějaký kartel, to znamená vzájemnou dohodu o tom, jak budou postupovat ty podniky, nebo třeba zneužila svoji dominanci. Stačí, že se úřadu nebude pozdávat kvalita té hospodářské soutěže na trhu, což je poměrně alarmující, protože část těch odborníků varuje, že to může být nástroj pro šikanu nepohodlných podnikatelů a že tohle je jeden z těch kroků, které vytváří z úřadu pro ochranu hospodářské soutěže takzvaný superúřad bez nějaké dostatečné vybalancované soudní kontroly. Zároveň tady problematické třeba to, že bude chtít dělat nově namátková místní šetření typu obchodní inspekce a už ne, jak to dneska probíhá, že dopředu nahlásí, proč vlastně někam chce přijít, přesně definuje svoje požadavky a teprve tam přijde, ale že to bude vlastně něco, co bude bez ohlášení.
Já bych tady jenom dodal, že třeba ta předchozí novela vlastně zavedla to, že ten úřad, když chtěl provést nějakým způsobem takovouhle místní kontrolu, tak nově nemusel vymezit konkrétně prostory, ve kterých ta kontrola má probíhat, jo, což předtím nebylo. A vlastně v tomhle jako lze už spatřovat poměrně jako velké posílení toho, co ten úřad může a nemůže.
Zároveň by také chtěl posuzovat spojení firem, které momentálně nemají ten celkový obrat podle zákona. Dneska se posuzuje fúze ve chvíli, kdy celkový obrat přesáhne 1,5 miliardy korun a individuální obraty alespoň dvou spojovaných podniků 250 milionů. Ve chvíli, kdyby úřad řekl, že to je takzvaně silně koncentrovaný trh, tak v tu chvíli se může snížit ta hranice a úřad může zakázat i menší fúze. A to poslední, co vzbuzuje největší kritiku, je, že nově požaduje, aby mohl sám žádat soud o povolení od poslechu v rámci prozkoumávání protisoutěžního jednání. Zatím to vypadalo tak, že mohl pouze využít od poslechy, které pořídila policie a právě policie žádala u toho soudu, takže on by si chtěl zkrátit tu cestu k tomu, aby si on mohl vytipovat ten daný podnik nebo trh, na kterém chce, aby odposlechy probíhaly.
Já se přiznám, že dokud nad tou praxí jako bdí ten soud, tak v tom asi třeba problém nevidím. Jo? Jedná se zase opět o nějaké jako spíše zefektivnění z mé strany.
A nebo to může být forma nátlaku, že víš, že ten úřad tuhle možnost má a že se mu nebudeš líbit a on si může říct tak a teď jakoby tady požádám soud, vymyslím si, nebo ani nevymyslím, je to třeba trh, který je složitý a můžou na něm být nějaká podezření z toho, že to nefunguje úplně ideálně a v tu chvíli to může být vážně něco, co může sloužit vůči podnikatelům a podnikům, které prostě se nějak nehodí.
Já bych se znova asi chtěl opřít o ten soud a věřit tomu, že bude jako schopný jako prohlédnout nějakou jako účelovku, ale taky můžu být teda idealista příliš velký.
Představa silného úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není sama o sobě špatně, ale ta kritika, která vůči této reformě zaznívá, míří jiným směrem. Všichni odborníci, kromě teda samozřejmě momentálně těch, kteří sedí na úřadu, se shodují na to, že na evropské poměry má Český antimonopolní úřad už jako dostatečně silné pravomoce, jen je neumí dostatečně využívat, tak jak jsme popisovali tady celou tu epizodu a zároveň je směřuje na místa, kde jich není tolik potřeba. Takže ve chvíli, kdy nechce věnovat pozornost nějaké části své agendy, tak ani silnější postavení to nezmění. Ona to totiž může být určitá záminka pro úřad, který se snaží logicky vyhovět poptávce, ať už politiku nebo společnosti po tom, že se něco děje. A v horším případě tu reformu nikdo neschválí a zůstane to tak, jak to dneska je. A v tom nejhorším scénáři naopak vlastně politici schválí, aniž bychom věděli, jako proč úřad momentálně tyhle pravomoce chce.
Problém je určitě v intenzitě té veřejné diskuze. Jo? Jako já chápu, že to vlastně a priori netáhne antimonopolní úřad, ale ta problematika je vlastně zásadní. A často teda, já se k tomu západu nerad jako obracím, jo? Ale jako je pravda, že ta prestiž těchto úřadů typu antimonopolní úřad je prostě na západě jiná a tomu odpovídá i ta míra pozornosti, které se jim dostává prostě v médiích a v odborné veřejnosti a tak dále. Takže my vlastně tady máme před sebou nějakou jako významnou reformu, které se jako část té odborné veřejnosti bojí, ale těch platform, které by se tomu nějakým způsobem věnovaly, je minimum. Jak si vyšlo na to pár článků, Robert Neruda se k tomu párkrát vyjádřil a jako to je vesměs vše. A dál je to úplně jako mimo náš záběr, mimo záběr jako většiny jako běžných pozorovatelů.
A souvisí to také s tím, že když vidíme, jak zemědělci objíždí Českou republiku v rámci svých protestů za to, jak se jim tady špatně žije, což z části je legitimní argumentace a vychází z reálných potřeb některých českých zemědělců, tak právě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jeho analýza toho tržního prostředí by měla objasňovat, nějak prostřít nám pohled na to, jak ten český trh vypadá, kde jsou jeho problémy, kde naopak jsou jeho silné stránky a co by se s tím teda mělo dělat. Takže ve chvíli, kdy vám tady stávkují zemědělci, tak byste tady měli mít nějaký aparát, který nejenže zakročuje proti problémům, ale umí i analyticky zhodnotit, kde ty problémy leží. A spousta těch problémů by nemusela ani vzniknout, kdybychom ty data a tu analýzu českého tržního prostředí měli. A to je taky jako další důvod, proč se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mají zajímat nejen média, ale i širší veřejnost, i když vím, že to může být složité.
Ta širší veřejnost se podle mě bude schopná jako té agendě trochu víc věnovat, pokud ji někdo bude reálně kvalitním způsobem prezentovat a zkoumat, tak jak jsi řekla. To mi přijde skvělý point.
To je z dnešní epizody Právního koktejlu vše. My děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám dnešní podcast líbil a případně napíšete, jaká další témata byste chtěli od nás slyšet.
Budeme se těšit na příště.
Naslyšenou.
Naslyšenou.